Τώρα θυμάμαι. Ήτανε από την Κωνσταντινούπολη ο παππούς. Ο άνθιμος. Παππού τον λέω γιατί το λέω τώρα και στα εγγόνια του. Ήτανε από την Κωνσταντινούπολη. Όταν φύγανε στο διωγμό, αυτός όλοι ήρθανε, η οικογένειά του, στην Κοκκινιά, στην Νίκαια. Αλλά εκείνος έφυγε και πήγε στη Γαλλία ο παππούς ο άνθιμος. Εκεί κάθισε 8 χρόνια. Είχανε σιδεράδικο, ήταν μικρό στην ηλικία με τον αδελφό του και δουλεύανε σιδεράδες στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί αποτελείωσε και έγινε καλός τεχνίτης και ήρθε στην Ελλάδα. Μετά από 8 χρόνια την προσφυγιά από το 22, θα ήρθε κατά το 30. Παντρεύτηκε τη μάνα μας. Μάνα Κωνσταντινοπολίτισσα, μάνα αρχόντισσα. Ούτε κι αν είχε φτώχεια δεν ήξερε κανένα. Μια κυρία μας είχε και μας έβγαζε έξω. Με τη διασκέδασή μας από προπολεμικά, μας έπαιρνε μαζί. Σε κινηματογράφο πήγαινε, στα θέατρα πηγαίνει, μας έπαιρνε. Τα βόλευε να βλέπουμε πολιτισμό, να βλέπουμε, μας αγόραζε βιβλία. Ενώ όλοι γύρω-γύρω ήταν άνθρωποι, παιδάκια που δεν πήγανε ούτε στο δημοτικό σχολείο. Βιβλία διαβάζαμε, μεγάλα βιβλία. Καθόμασταν γύρω-γύρω, μαγκάλι είχαμε. Ένα μεγάλο μαγκάλι, το άναβε και διάβαζε μία και ακούγαμε όλες. Διαβάζαμε βιβλία. Όχι μόνο του σχολείου, πολλά βιβλία. Ήταν καλή μάνα. Καλή μάνα, αρχόντισσα μάνα. Κυρία, κυρία η μάνα μας. Δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερη μάνα. Μεγαλώναμε όπως πρέπει, φτωχοί ήμασταν, ο πατέρας μου ήταν τεχνίτης, περνάγαμε καλά. Όταν ήμουνα νήπια, πρώτη τάξη, το 40, κηρύχθηκε ο Αλβανικός πόλεμος. Το 40 πια δεν το λογαριάζει κανένας. Ήτανε συφορά για την Ελλάδα. Ο πατέρας μου έκανε ό,τι μπορούσε και δεν χάσαμε κανένα μέλος της οικογένειας από πείνα, από δυστυχία. Θα πεθαίναμε. Έπρεπε να πουλήσει λίγο, να πάρει εμπόριο λίγο, κάτι υφάσματα που είχε η μάνα για σεντόνια και τέτοια, κάτι από το σπίτι, κάτι από το παζάρι στο μοναστηράκι, να ξαναφύγει πάλι, να ξαναφέρει κάτι να φάμε. Λίγο σταράκι, λίγο καλαμπόκι για τα παιδιά, 2-3 αυγά. Φασόλια φέρνανε. Βοήθησε πολλούς ανθρώπους. Μέχρι άνθρωπο πήρε από τους Γερμανούς που θα τον εκτελούσανε. Γιατί ήξερε αυτά τα λίγα γαλλικά που ήξερε. Τα πολλά γαλλικά, γιατί διάβαζε και εφημερίδα. Τέλος πάντων ήτανε άνθρωπος ανεκτίμητος. Ανεκτίμητος. Πολύ άνθρωπος. Πολύ άνθρωπος. Να πεθαίνει ο κόσμος μέσα στα χαντάκια, άλλον βρίσκανε μπλούμητα, άλλον αλάσκελα να βλέπει το Θεό. Πείνα στη Νίκαια μέναμε. Δυστυχία, ουρλιάζανε οι πεινασμένοι, έλεος, βοήθεια, δώστε μας. Εδώ στη Νίκαια να γίνονται οδομαχίες στη γειτονιά. Να κυνηγάνε το Γερμανό, να σκοτώνουν ένα Γερμανό, να μαζεύουν 40 ανθρώπους να τους εκτελέσουν. να πηγαίνουν νύχτα στα σπίτια όπου καταλαβαίνανε ότι ήταν κάποιος που αγωνιζόταν, να τον εκτελούν με την οικογένειά του, τα ΕΣΕΣ, να γυρίζουν τη νύχτα, να μας ακλίνουν από τις 8 το βράδυ μέσα. Να μην μπορούμε να κυκλοφορήσουμε όλο το χρόνο της κατοχής. Μετά το 43, πέμπτη δημοτικού, κλείσαν τα σχολεία. Κλείσαν τα σχολεία πια και μείναμε στα σπίτια μέσα κλεισμένοι. Το 44 έγινε το μπλόκο στην Κοκκινιά. Τότε ήταν πια που την αποτελειώσαν την Νίκαια. Να είναι οι Γερμανοί κατεβασμένοι μέχρι τον δεύτερο δρόμο μετά, πριν τη Μάντρα. Τη Μάντρα του μπλόκου. Μαζεύανε και σκοτώνανε τους ανθρώπους. Αφού βασανίζανε με ξύλο, μετά τις πυροβολάγανε και τις σκοτώνανε. Κάνανε μεγάλο κακό οι Γερμανοί. Έναν Εγγλέζο τον κρεμάσανε στη Μουριά. Χτυπάγανε τις πόρτες, τις σπάγανε, μπαίνανε μέσα, παίρνανε τον άνθρωπο, τους ανθρώπους δηλαδή. Εμείς τον πατέρα μας, η μητέρα μου δεν τον άφησε να πάει στον μπλόκο. Αν πήγαινε θα τον σκοτώνανε. Γιατί ήταν και αυτός, αγωνιζότανε στην αντίσταση. Σκοτώσαν τον φίλο του, σκοτώσαν τον άλλο φίλο του. Το μάθαμε, ακούστηκε. Και σκέφτηκε πως όταν πάει στον μπλόκο, θα τον σκοτώναν και αυτόν. Είχαμε καταφύγιο και μπαίναμε όλοι μέσα όταν ήταν οι σιρήνες. Ωραίο με χώμα από πάνω, με τσουβάλια με χώμα για τα βλήματα. Ο πατέρας μου έμπαινε στο καταφύγιο, έριχνε σκεπάσματα η γιαγιά να πει ότι ηλιάζει ρούχα να μην φαίνεται η πόρτα, μετά τα τραβάγαμε. Ώσπου έγινε 4 η ώρα και πήρανε όμοιρους όσοι είχαν απομείνει. Τους πήγανε στο Χαϊδάρι, πήραν το θείο Ηράκλη, πήρανε τον Τίνο, τους συγγενείς. Μετά το στείλανε στη Γερμανία. Ευτυχώς ο άνθρωπος γύρισε. Μπόρεσε και γύρισε όταν μπήκαν οι Αμερικάνοι στη Γερμανία. Τους ελευθερώσανε, αλλά οι πιο πολλοί πήγανε για αυτοί που μαζέψανε πριν τις 17 Αυγούστου. Για τον μπλόκο που μαζέψανε από την Ιωνία, από την οδό Ιωνία, αυτοί γίναν σαπούνι οι άνθρωποι. Τους βάλαν στα κρυμαντόρια. Μεγάλο κακό τον μπλόκο. Κάψανε σπίτια. Σπίτι παρά σπίτι είχε νεκρό. Σπίτι παρά σπίτι είχε νεκρό. Μεγάλο κακό. Σκοτώσανε του κόσμου τα παλικάρια γύρω-γύρω από τη γειτονιά μας. Φάγανε πολύ κόσμο. Θρήνος. Να κλαίμε, να γυρίζουμε να μάθουνε ποιος σκοτώθηκε, ποιος δεν σκοτώθηκε. Τα παιδιά, δικοί μας άνθρωποι. Από εκεί και πέρα, η Κοκκινιά ήταν μέσα σε ένα πένθος, μέσα σε ένα θρήνο. Όταν πια ήρθε η απελευθέρωση, πήγαμε κανονικά στα σχολεία τα παιδάκια όλα, αλλά δυστυχία ήταν τα Δεκεμβριανά, ήτανε άλλα πια ύστερα από εκεί και πέρα. Μεγάλο κακό για την ηλικία τη δικιά μας, μεγάλη δυστυχία. Και μετά από τον πόλεμο ούτε δουλειές υπήρχανε. Ούτε τίποτα, τίποτα απολύτως. Με το ζόρι ο κόσμος θα βγάζε πέρα. Για ένα μολύβι στο σχολείο, το κλέβε από το ένα παιδί στο άλλο. Αν ξέχναγες στο διάλειμμα το τετράδιό σου, το χάνες. Ποιο να θα. Λείπανε από τα παιδιά. Τέλος πάντων, οι κοπέλες οι άλλες, οι μικροί και οι μεγάλοι, καταφέραν να σπουδάσουν. Να φτάνουν δηλαδή το γυμνάσιο. Εγώ έμεινα με το δημοτικό και με μια τεχνούλα μοδιστρικής τέχνης που με βοήθησε πάρα πολύ. Και έτσι ζήσαμε. Δουλέψαμε. Και η ελεύθερη δούλευα και παντρεμένη δούλευα. Ήταν καλή η τεχνούλα που ήξερα. Βοήθησε πολύ την οικογένεια. Βοήθησε να φτιάξω κάτι για τα παιδιά να έχουν ένα κεραμίδι. Και χάρη στον παιδιών μου που είναι τόσο καλά παιδιά και με προσέχουνε και τα έχω κοντά μου, είμαι καλά.